Avem așa 29 de miniștri la sănătate și o medie de supraviețuire în Ministerul Sănătății, în funcția de ministru, vreau să spun, sub un an.
Dar ce o fi cu Ministerul Sănătății? Provoacă...
Nu știu, ori fi ceva... O fi vreo boală pe acolo?
Dăunează grav miniștrilor.
Da. Suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală, unde apare acest articol intitulat Ministerul cu misterul. Numărul de astăzi îl găsiți deja la chioșcurile de ziare. Bună ziua și mulțumim pentru prezența.
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Ministerul, l-am ghicit. Da. Care e misterul?
Misterul este cel al politicilor care se duc de la Ministerul Sănătății, care, așa cum bine ziceați, sănătatea dăunează grav miniștrilor. Sunt destul de mari misterele privind lucrurile care se pregătesc sau care chiar se întâmplă la Ministerul Sănătății, iar doamna profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din Municipiul București, se întreabă pe prima pagina ziarului nostru de astăzi ce se întâmplă acolo și cum putem face să spulberăm acest mister pentru ca noi, corpul medical, să fim mai bine pregătiți pentru ce urmează sau ce trebuie să se întâmple.
De fapt, doamna dr. Cătălina Poiană, cea care semnează acest articol, cumva dă și răspunsul. Nici nu ai cum să faci, să dezvolți ceva câtă vreme stai sub un an pe o funcție. Pe de altă parte, schimbările miniștrilor se fac politic.
Da, absolut, dar soluția ar fi ca, indiferent cine ocupă postul de ministru, să nu vină cu reforma proprie și de fiecare dată să încerce să ia lucrurile de la zero, să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat înaintea lui și să încerce să reconstruiască. Practic, ar fi bine să existe o strategie coerentă pe care, indiferent cine ocupă postul de ministru, administrația să o continue, să existe o stabilitate în administrația sanitară.
Asta ar însemna un pact, cum să spun, transpartinic, nu? Adică, indiferent de partidul de guvernământ, să mergem pe aceeași strategie ca să și obținem ceva.
Chiar mai puțin de atâta, n-aș zice că e nevoie de un pact transpartinic, ci mai degrabă de o recunoaștere a faptului că e nevoie de stabilitate și cred că oricine ar veni, cam aceeași ar fi construcția pe care ar trebui să o facă. Și aici cumva e un al doilea mister despre care nu mai scrie doamna profesor Poiană. De ce de fiecare dată simt oamenii nevoia să fie original și să reconstruiască lucrurile ca și cum până atunci nu s-ar fi făcut nimic? Vor toți să reinventeze roata și încearcă diverse forme mai puțin eficiente.
Eu cred că ar trebui să existe până la urmă politici naționale și sunt câteva domenii în care aceste politici naționale ar trebui să ducă nu neapărat la consens, cum se spunea pe vremuri, dar măcar la continuitate. Nu știu, sănătatea desigur, învățământul, politica externă, politica de apărare, astea sunt lucruri care, după umila mea părere, ar trebui să fie înglobate, să fie parte a politicii unor politici naționale, astfel încât modificările să fie destul de greu de făcut în interior. Dar poate visăm prea mult.
Da, aveți perfectă dreptate și exact în acest ton este și textul de pe prima pagină a ziarului nostru de astăzi.
Tot pe prima pagină, o rubrică cu noutăți în cercetare. Iată, un articol interesant, vaccinare pentru rotavirus la nou-născut.
E vorba de un studiu care a apărut ieri în prestigiosul New England Journal of Medicine, care prezintă rezultatele unui vaccin antirotavirus care de data asta nu a mai fost administrat în perioada de sugar, ci chiar de la nou născut, practic în primele zile de după naștere. De ce e important? E important pentru că în momentul în care copilul se externează din maternitate, e foarte greu să-l mai aduci înapoi la spital pentru a-i face vaccinul sau să meargă undeva la medicul de familie. practic lucrurile sunt mai complicate și atunci varianta unui vaccin făcut încă din primele zile de naștere, eu vorbim de un vaccin oral, deci nu e o injecție în plus, câteva picături administrate oral, e mult mai interesant. Iar rezultatele despre care vorbim în ziarul de astăzi par să indice că ar fi o soluție interesantă. Acum, sigur că România nu e cel mai bun exemplu pentru a vorbi despre vaccinarea împotriva rotavirusului, deoarece la noi vaccinul nu este inclus în schema de vaccinare și nici nu va fi prea curând, nu ar fi economic. Mă rog, economic vorbind, nu ar fi cea mai bună decizie de a-l include, dar dincolo de asta e un caz interesant, un studiu de caz foarte interesant.
Dar părinții care ar vrea, de exemplu, să-și vaccineze copiii antirotavirus ar putea? Ar putea o face la noi?
Ar putea o face și chiar este recomandat. E o vaccinare recomandată, dar pentru stat în momentul ăsta nu e cost eficient să cumpere vaccinul pentru toți copiii, dar e o vaccinare pe care părinții ar fi bine să o facă propriilor copii.
Da, am înțeles că statul are probleme și cu vaccinul antigripal, cel puțin în unele județe, astfel încât cei care ar avea nevoie sunt îndrumați să și-l procure de la farmacii, unde iar sunt probleme cu aprovizionarea.
Exact, din păcate, mai ales pe vaccinarea antigripală, lucrurile stau foarte prost. Și stau istoric, practic, noi nu știm niciodată că urmează să vină sezonul gripal. Parcă descoperim niște mistere de la un an la altul. E cumva la fel aceeași situație pe care o întâmpinăm atunci când ninge și se blochează toate orașele, pentru că nu știe nimeni să facă de zăpezire sau să pregătească din timp.
Deși un înțelept a spus la un moment dat, ne-a tras atenția că iarna nu-i ca vara, dar nu ne intră în cap.
Exact, exact. E un alt mister al administrației noastre.
Da.
Nu se înțelege foarte clar de ce gripa trebuie să o pregătești un pic din timp. Altfel risc să îmbolnăvești populația și să moară oameni.
Ceea ce se cam întâmplă, mă rog.
Exact, exact. Am văzut că numărul deceselor prin gripă în România a ajuns la 48 pentru sezonul acesta, ceea ce e foarte mult.
Și încă nu suntem în plin sezon de gripă, cel puțin așa
păi,
spun
unii. Nici nu am fost, pentru că vremea a fost foarte frumoasă. Deci a fost o iarnă blândă și care n-a favorizat foarte mult circulația virusurilor gripale. Și cu toate astea suntem, aici am să pun niște ghilimele, în grafic, așa da. Cum s-a exprimat ministrul sănătății, care nu pare foarte îngrijorat de numărul deceselor de până acum.
Uite, am mai găsit un articol foarte interesant în ziarul din această săptămână, din care am aflat că suntem în sfârșit pe un loc fruntaș în Europa, și anume chiar pe locul 9. Suntem pe locul 9 la risipa de alimente.
Da, e încă un lucru la care nu stăm foarte bine. De ce? Pentru că nu există un cadru legislativ coerent în privința evitării risipei de alimente. Și prin risipă de alimente înțelegem faptul că foarte multe alimente ajung la coșul de gunoi în loc să ajungă la cei care ar avea mai multă nevoie de aceste alimente. Și nu vorbim de alimentele stricate, ci de cele care ar trebui să ajungă la populația nevoie înainte de termenul de expirare.
Statistic, un român aruncă în medie 10 kg de mâncare pe lună. Absolut, cum să spun, uimitor.
Exact. E un loc în care ar trebui concepute niște politici de sănătate publică pentru a găsi o soluție, pentru a facilita cumva comercianților de alimente să doneze acele alimente aflate în pragul expirării către organizații sau persoane sau instituții care au legătură cu persoanele nevoiașe. Deci, iarăși, încă o dată, administrația nu e capabilă să găsească legi cât mai bine sau orientate către cetățean, iar concluzia este că începem să urcăm și în topurile acestea europene.
Putem spune, așa cum susține doamna Monica Georgescu, că România e la răscruce de vânturi?
Am putea spune. Am putea spune și asta, deși aici eu aș zice că mai degrabă e opinia lui Andrei Pleșu, care într-o conferință cumva a ajuns și la acest capitol. Încercăm să prezentăm cititorilor și alte aspecte decât cele strict medicale și atunci mi se pare foarte, foarte interesant să scriem despre o conferință pe care filozoful Andrei Pleșu a susținut-o recent la Muzeul Municipiului București.
Și mai sunt foarte multe alte subiecte foarte interesante. Iată, detergenții nu sunt de mâncat. Mi s-a fi părut evident că nu este așa. Fără nume, stigmatizarea în psihiatrie, asta e iar o problemă despre care ar trebui să mai vorbim, poate, pentru că, din păcate, se întâmplă.
Valentine's Day, dragobetele și stomatologia. Mie îmi place, seamănă cu profetul Auru și Ardeleni.
Foarte pe scurt despre ce ar fi vorba aici?
Aici nu se intră în detalii, vă spun doar că este un text semnat de vicepreședintele Colegiului Medicilor Dentiști din România, profesorul Radu Setimiu Câmpian, și sigur că e foarte interesantă paralela pe care o trage Valentine's Day, dragobete și ce, unde vine stomatologia, dar o să-i las pe cititorii noștri și pe ascultătorii dumneavoastră să descopere.
Da. Și în ultimul rând, prea multe cezariene, iarăși să o lăsăm cititorii să descopere despre ce este vorba, dar un medic spune că este o teamă a femeilor care nu mai au încredere în personalul medical. Una dintre probleme.
Da, sunt mai multe probleme acolo și explicația pentru faptul că România e un fel de campioană mondială la numărul sau la proporția cezarienelor, explicațiile sunt multiple, dar rezultatul până la urmă ar trebui să-i pună pe gânduri pe toți cei responsabili de administrația sanitară.
Da, mulțumim foarte mult.
Mulțumim.
Și pentru intervenția de astăzi.
Eu vă mulțumesc.
Și ne reauzim săptămâna viitoare. Domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală, a fost în legătură telefonică directă cu noi.